je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 16. oktobar, vijesti dana. Vijeće Evropske unije apeluje na Bosnu i Hercegovinu da pospješi provedbu reformi i unaprijedi nezavisnost pravosuđa.
Vijeće unije žali zbog toga što su retorika podjela ukorijenjena u prošlosti kao i prerana izborna agenda tokom posljednjih mjeseci usporile tempo reformi i uticale na političku klimu, poručili su šefovi diplomacija zemalja članica Evropske unije u zaključcima sa današnjeg sastanka.
Netransparentne javne nabavke progutaju godišnje desetine miliona maraka.
Govorimo o enormnom trošenju, pahaćenju, zloupotrebama raznih vrsta koji se mogu spriječiti zakonskim intervencijama.
Svjetski dan hrane obilježen u Bosni i Hercegovini promocijom domaćih proizvoda.
Pa neke naše skuplje, ali naše. Pa bolje u svome dvorištu ostaviti pare nego u tuđe od njih.
Pripadnici policijske uprave Trebinje pronašli su tokom vikenda 9 stranih državljana za koje postoji osnovana sumnja da su ilegalno ušli na teritoriji Republike Srpske. Uhapšeno 5 čelnika bivše uprave Agrokora Todoriću dat rok od 7 dana da se vrati u Hrvatsku. Najmanje 27 ljudi poginulo u velikom talasu šumskih požara u centralnim i sjevernim područjima Portugala juče i danas, saopštili su zvaničnici službe civilne zaštite. Do kraja dana sunčano vrijeme u Bosni i Hercegovini.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Vijeće Evropske unije donijelo je 7 zaključaka o Bosni i Hercegovini na današnjoj sjednici. Između ostalog, apeluju na Bosnu i Hercegovinu da pospješi provedbu reformi i unaprijedi nezavisnost pravosuđa, javila je naša dopisnica iz Brisela Đeračina Tuhina. Detalje zaključaka prenosi Dženana Karabegović.
Vijeće Evropske unije u danas usvojenim zaključcima o Bosni i Hercegovini upozorilo je da reformski proces u zemlji kasni zbog dnevne politike. Vijeće Unije žali zbog toga što su retorika podjela ukorijenjena u prošlosti kao i prerana izborna agenda tokom posljednjih mjeseci usporile tempo reformi i uticale na političku klimu, poručili su šefovi diplomacija zemalja članica Evropske unije u zaključcima sa današnjeg sastanka. Vijeće Unije u usvojenom dokumentu podvlači kako je neophodno da vlasti BiH pojačaju napore na provedbi sveobuhvatnih reformi sa posebnim naglaskom na funkcionisanje i nezavisnost pravosuđa, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala te borbu protiv terorizma i sprečavanje radikalizacije. U zaključcima ministri ističu nedvosmislenu posvećenost prema evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene države. Priznajući da Ustav Bosne i Hercegovine navodi Bošnjake, Hrvate i Srbe kao konstitutivne narode, vijeće ponavlja da će principi jednakosti svih građana i nediskriminacija biti potpuno zagarantovani, ističe se u zaključcima te naglašava da ne treba preduzimati nikakve zakonodavne ili političke korake koji bi otežali primjenu presude Sejdić-Finci ili sličnih odluka. Vijeće Europske unije također je pozvalo vlasti BiH da nastave sa radom na izradi odgovora na upitnik Europske komisije. U skladu sa preporukama OSCE-a za dalje unapređenje izbornog okvira, Vijeće unije očekuje da će Bosna i Hercegovina u datim vremenskim rokovima primijeniti odluku Ustavnog suda BiH iz decembra 2016. u vezi sa odredbama izbora za Dom naroda. Vijeće unije smatra da se izbornim reformama kao bitnom pitanju treba pristupiti u duhu konsenzusa i dijaloga. Stoga poziva Bosnu i Hercegovinu da sprovede preporuke OSCE-a kako bi se zemlja približila evropskim standardima i poboljšala demokratske procese za naredne izbore, poručuje se u dokumentu. Ministri vanjskih poslova zemalja članica Unije pozdravili su i nastavak vojne misije Unije u BiH Altea, te potvrdili spremnost Evropske unije da nastavi sa ovom operacijom kako bi podržala vlasti Bosne i Hercegovine u očuvanju bezbjednog okruženja pod obnovljenim mandatom Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
No može li se evropski put Bosne i Hercegovine odblokirati i šta treba uraditi? Odgovore na ova pitanja potražila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina se nalazi na prekretnici u fazi u kojoj se sve manje vjeruje da će moći nastaviti dalje evropskim putem, izjavio je ministar Igor Crnadak i time se predstavio kao BiH zvaničnik, jedan od malobrojnih koji otvoreno ukazuje na zastoje u procesu integrisanja. Tražeći izlaz iz, kako je rekao, slijepe ulice, predložio je zajedničku sjednicu vijeća ministara, entitetskih vlada i predstavnika Brčkog distrikta.
Da se na jednom ovakvom skupu, gdje svi najvažniji ljudi koji odlučuju evropskom putu sjede zajedno, pokaže jedinstvena volja i odlučnost i što je možda najvažnije da se na jednom takvom skupu presijeku svi politički čvorovi koji trenutno tu stoje.
Politolog iz Banja Luke Velizar Antić pozdravlja inicijativu za zajednički sastanak, ali podlači da je ipak najvažnije djelovanje nakon održavanja skupova.
Na svim tim sastancima njima su puna usta i Evropske unije, i evrointegracija, i boljeg života. Međutim, kada dođe do konkretne stvari, nekako kao da govore ne tri različita jezika, nego kao da govore 33 različita jezika.
Za razliku od stava koji je iznio ministar vanjskih poslova Igor Sanadak, predsjedavajući BiH predsjedništva Dragan Čović je i dalje optimističan.
Pa vjerujem da početkom iduće godine imamo kandidatski status i tu nam prije svega treba jedna politička stabilnost uz ovaj famozni upitnik o kojem već dugo pričamo. Vjerujem kako ćemo ga završiti u naredna dva mjeseca.
Izvjestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dan Preda u autorskom tekstu nedavno je napisao kako nema razloga za optimizam kada je riječ o europskom putu Bosne i Hercegovine. Očigledno je kašnjenje u ispunjavanju upitnika jer se rokovi stalno postavljaju, a zatim pomjeraju, navodi Dan Preda. Na to upozorava i politički analitičar, profesor na Univerzitetu u Beču, Vedran Džihić.
Ova unutarnja politička dinamika koja je na neki način već istrenirana da non-stop obećava, a ne ispunjava. I da se procenat ispunjavanja onoga što je obećano proporcionalno smanjuje kako se približavaju izbori. Tako da mislim da smo sad već, znači 2017. godina, da smo već duboko ušli u predizbornu kampanju, znači kopaju se rovovi, zauzimaju se pozicije, proizvode se krize, diže se prazna retorička graja, a reformski procesi pate.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. U Banja Luci su danas predstavljeni rezultati monitoringa sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini. Tokom monitoringa, koji je rađen u periodu april-septembar ove godine, vršeno je praćenje javnih nabavki 173 ugovorna organa u cijeloj Bosni i Hercegovini i ustanovljeno niz nepravilnosti i kršenja zakona. Štete pričinjene na ovaj način javnim sredstvima procjenjuju se na desetine miliona maraka. Izvještava Erdogan Katana.
Monitoringom je bilo obuhvaćeno 1566 postupaka javnih nabavki u 173 ugovorna organa u Bosni i Hercegovini, čija vrijednost je preko 500 miliona maraka. Monitoring tim ustanovio je da ugovorni organi u Bosni i Hercegovini ne poštuju zakonom propisane procedure kada su u pitanju javne nabavke. Mervan Mirašćija iz Fonda Otvoreno društvo istakao je da se kroz javne nabavke značajne sume novca prelijevaju iz javnog u privatni sektor i da su ovi postupci izuzetno podložni korupciji i različitim zloupotrebama.
Govorimo o enormnom trošenju, bahaćenju, zloupotrebama raznih vrsta koji se mogu spriječiti zakonskim intervencijama. Naravno, uz to je potrebno jačati institucije. Naša agencija za javne nabavke, bez obzira što su im dali tu famoznu ulogu monitora, ova javnih nabavki ima samo dvije osobe koje to rade.
Monitori su ustanovili da se često mijenjaju planovi javnih nabavki i njihove vrijednosti, datum pokretanja postupka, odnosno zaključivanja ugovora. Prema riječima Aleksandre Martinović iz Transparency International BiH, dio javnih nabavki se provodi i bez odgovarajuće zakonske procedure.
11 miliona su nabavke koje su pokrenute, a da nije ispoštovana zakonska procedura, niti su bile u planu nabavke, niti postoji negdje javno dostupna odluka o takozvanom pokretanju postupka.
Igor Vukajlović, Udruženje građana Tender.
U čitavom sistemu javnih nabavki gdje se troši oko 4 milijarde godišnje, preko milijarde se uzdravi.
Kao kritične ocjenjene su javne nabavke u javnom preduzeću Putevi Republike Srpske, javnom preduzeću Šume Republike Srpske te gradu Banja Luka, dok je provođenje javnih nabavki u Poreskoj upravi Republike Srpske i Elektroprijenosu Bosne i Hercegovine ocjenjeno kao loše. Javne nabavke od strane javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske i vlade Brčkog distrikta istaknute su kao primjer dobre prakse. Naglašeno je da je cilj monitoringa da javne nabavke postanu javne. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U Sarajevu je u organizaciji UNICEF-a Bosne i Hercegovine kroz saradnju sa Ministarstvom civilnih poslova, Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske otvorena trodnevna konferencija Socijalna zaštita za djecu, razmjena dobrih praksi. Izvještava Mila Dobradović.
Jačanje socijalne zaštite djece u interesu je svih zemalja regije. Najefikasnije suzbija siromaštvo djece i socijalna isključenost. Poručeno je na otvaranju sarajevskog skupa. Geta Narajan, predstavnica UNICEF-a za BiH, iznijela je dvije ključne teme rasprave, a prva je važnost investiranja u socijalnu zaštitu djece.
It does not usually require...
Ključna tema jeste da kada govorimo o socijalnoj zaštiti, bitni su svi dijelovi vlade, odnosno bitni su svi sektori. Dakle, i sektori poput obrazovanja, sektora socijalne zaštite, rada, poreza.
Ministar zdravlja Republike Srpske Dragan Bogdanić smatra da se u dječju zaštitu ulaže, ali da je to nedovoljno.
Evo, mi smo se opredijelili da od sljedeće godine uvedemo nadoknadu za porodiljsko odsustvo za nezaposlene mlade majke i da ih na taj način izjednačimo i njih i njihovu djecu sa onim koji imaju priliku da rade. To je iznos od 405 konvertibilnih maraka za porodilje koje nemaju zaposlenje.
I Vesko Drljača, ministar zdravlja i socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, najavljuje zakonske promjene u ovoj oblasti.
Želimo naći zajednički imenitelj da jednoobrazno se uredi naknada porodilja u radnom odnosu kako u jednom kantonu, tako i u drugom. Znači, principe da utvrdimo. Prema prvobitnoj ideji da vlada federacije preuzela finansiranje dječjeg doplatka, a da porodilje u radnom odnosu i van radnog odnosa budu na kantonalnom nivou.
Bosna i Hercegovina je ratifikovala Konvenciju o pravima djeteta 1993. godine, podsjetila je Geta Narajan, predstavnica UNICEF-a za BiH.
And we know that Bosnia and Herzegovina has signed the convention.
I ono što je naš zadatak jeste da pomognemo Bosni i Hercegovini da sve ove zakonske odredbe provede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
U pogonu firme za proizvodnju obuće koja godinama radi za svjetski poznatu kompaniju Adidas zaposleno najmanje obućara.
Rade frizeri, rade pekari, kuvari, autoelektričari, trgovački tehničari, poljoprivredni tehničari, medicinski tehničari. Struke je veoma, veoma malo.
Kako iskustva mladih koji su pobijedili rak pomažu drugima da se bore sa ovom teškom bolešću.
Mi se trudimo da pokažemo svijetu da to nije tako. Ako da je rak izleće, da je to nešto sa čime može da se izbori.
Kako je jedan povratnik u Bratunac postao uspješan farmer?
U Bosni i Hercegovini posla ima normalna stvar, samo malo treba rano ustati, kasno leći, mora se malo više raditi, normalna stvar.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Vukosavlje nakon dvije decenije dobilo zdravstvenu ustanovu.
Građani opštine Vukosavlje će imati sve ono što je Vlada Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i Fond zdravstvenog osiguranja garantovao u procesu, znači, pružanja zdravstvene zaštite bez ikakvih dodatnih opterećenja.
Kulturno-umjetničko društvo Vaso Jovanović iz Srebrenice proslavlja 70. rođendan.
Pagiramo naše igre, načine i običaje. Imali smo i niz koncerata po Bosni i Hercegovini.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Lider Austrijske konzervativne narodne partije Sebastian Kurz postaće najmlađi svjetski lider. 31-godišnjak u međunarodnu politiku ušao je 2013. i to kao ministar vanjskih poslova Austrije. Do kancelarske funkcije dolazi na parolama potrebnih promjena u Austriji i zaoštravanju politike prema imigrantima. Pripremila Mirjana Rakela.
Sebastiana Kurca često uspoređuju sa mladim liderima Francuske i Kanade, Emmanuelom Macronom i Justinom Trudeauom, naravno nikako zbog političkog uvjerenja. Snažnom antiimigrantskom retorikom osvojio je desne i ekstremno desne glasače obećanjima da će zatvoriti migrantske rute prema Europi, ograničiti davanja za migrante, ali ih onemogućiti da primaju socijalnu pomoć ukoliko ne žive u Austriji najmanje 5 godina. Mladoliki Bečanin donio je novi polet svojoj stranci, koju mnogi smatraju najdosadnjom konzervativnom partijom u Europi. Hoda bez kravate, leti ekonomskom klasom, glasom i ne sjedi stalno za radnim stolom.
Učinili smo nemoguće mogućim. Vreme je za promene. Veselim se radu za Austriju.
Zahvalio je nakon pobjede svojim biračima, no iako je osvojio lavovski dio glasova više od 31%, moraće ići u koaliciju. Ekstremno desna slobodarska stranka ga optužuje da im je zapravo oteo glasove njihovog biračkog tijela, jer su mu poruke posebno oko imigracije bile slične. Odlučili se za koaliciju s njom, vratit će ju u vlast nakon 12 godina. Možda će u pregovorima Kurt zaboraviti uvrede lidera slobodarske stranke Heinza Christiana Strachea, koji ga je nazvao varalicom. Posljedna koalicija između socijaldemokrata i konzervativaca se raspala ovoga proljeća i više otpora njenoj mogućoj obnovi. Ipak savez sa populistima, ekstremno desnom slobodarskom strankom, mogao bi izazvati negativne reakcije među evropskim saveznicima. Za sada Kurz odbija predočiti svoje planove, čeka konačne i službene rezultate i kaže da će razgovarati sa ostalim strankama. Za ORF je rekao da želi stabilnu vladu, no ne isključuje mogućnost ni manjinske vlade. Kancelarska fotelja bit će sljedeći skok u njegovoj političkoj karijeri, koja je počela prije 8 godina, kada je kao student prava izabran za predsjednika omladinskog krila stranke.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. O amandmanima na Ustav Hercegovačko-neretvanskog kantona po kojima bi i Srbi u tom dijelu Federacije Bosne i Hercegovine trebali postati konstitutivan narod, sutra bi trebalo da razgovaraju poslanici kantonalne skupštine. Imali političke volje da se ovo pitanje riješi, poslušajte u prilogu Mirsada Behrama.
Po svemu sudeći, amandmani na Ustav HNK jedina su tačka dnevnog reda vanredne sjednice kantonalne skupštine, koja je, kako nam je potvrđeno, sazvana na zahtjev 12 zastupnika, što omogućava skupštinski poslovnik. Pokretač inicijative da se Ustav HN kantona uskladi sa federalnim i odlukama Ustavnog suda BiH te visokog predstavnika iz 2000. i 2002. godine, SDP-ova zastupnica iz Konjica Vesna Saradžić, jedini član Srba u kantonalnoj skupštini, o očekivanjima u vezi sa daljnom sudbinom inicijative kazala nam je.
Ishod neću prejudicirati, ali ako neko misli da ćemo zbog glasanja protiv odustati u 21. vijeku od civilizacijskih normi i poštivanja osnovnih ljudskih prava i sloboda, silno se vara.
Prijedlog amandmana na Ustav HNK usklađen je sa Klubom Bošnjaka, iz kojeg su više navrata tvrdili da, na primjer, u verziji kantonalnog ustava na hrvatskom jeziku spominje se bošnjački, a ne bosanski jezik. Čelnik Kluba Bošnjaka, SDA-ov Ajman Šoše iz Čapljine, govori.
Očekujem da uđemo u raspravu i da vidimo gdje je problem, da li ima eventualno nekih novih prijedloga, kako bismo mogli eventualno doći do nekog rješenja.
Podsjetimo, početkom oktobra kompletan klub Hrvata i pozicija i opozicija bio je protiv uvrštavanja konstitutivnosti Srba na dnevni red. Pravdali su to kršenjem procedura i poslovnika, politikanstvom predlagača, dok je Ilija Cvitanović iz HDZ-a 90 kazao da je rješenje u cjelokupnom administrativno-teritorijalnom preuređenju BiH. U međuvremenu, čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović proteklih dana je o položaju Srba u Mostaru i HNK razgovarao sa vladikom hercegovačko-zahumskim Grigorijem u Trebinju te predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom u Banja Luci. Mediji su nakon tog susreta prenijeli kako postoji saglasnost čelnika HDZ-a BiH da se riješi pitanje konstitutivnosti Srba u HN kantonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Bihaću je predstavljen projekat izgradnje brze ceste koja bi povezivala veće opštine ovog kantona. Detalje ima Dženita Duraković.
Pitanje bolje putne komunikacije Unsko-sanskog kantona sa centrom države, ali i povezanosti unutar samog kantona, godinama muči stanovnike ovog dijela Bosne i Hercegovine. Posljednjih mjeseci pitanje je aktualizirano, pa bi i nacrt prostornog plana Unsko-sanskog kantona do kraja godine trebao biti usvojen. U fokusu je svakako brza cesta koja bi povezivala Bihać, Cazin i Veliku Kladušu, za čiju plansku dokumentaciju Autoceste Federacije imaju planirana sredstva od oko 2 miliona. Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Za nas je najbitnija ta poveznica zbog fluktuacije saobraćaja.
Adnan Terzić, direktor Autocesta Federacije.
Trebamo vidjeti zaobilaznice oko velikih gradova i da trebamo razmišljati o brzoj cesti koja će spojiti Bihać i Kladušu u prvoj fazi.
Ono što je u ovom momentu sigurno je da će ponuđena trasa u prednacrtu prostornog plana svakako doživjeti promjene. U interesu je svih naći najbolje rješenje po kriterijima i pravilima struke usklađenih i sa potrebama ovdašnjeg stanovništva. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Za Bihać postoje neke prioritetne stvari.
To je prvo, želimo da se povežemo sa Izričićem i sa Hrvatskom, želimo da imamo bolju vezu sa Cazinom i dalje sa Kladušom i Granicom, želimo da se povežemo bolje sa Bosanskom Krupom i sa Bosanskim Petrovcem.
Iz Autocesta Federacije kažu da će izgradnjom brze ceste Lašva Jajce donekle biti rješeno pitanje bolje saobraćajne komunikacije u Unsko-Sanskog kantona sa centrom države, te da su spremni i dalje ulagati upravo ovaj projekat brze ceste Bihać, Cazin, Velika Kladuša.
I spremni smo izdvajati samo ono što može proći kriterij struke, a može dobiti podršku lokalne zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Banja Luci je održana promocija domaćih proizvoda povodom Svjetskog dana hrane u organizaciji Privredne komore Republike Srpske, a u okviru projekta Naše je bolje. Cilj je da se promoviše kupovina domaćih proizvoda te da se podigne svijest o važnosti proizvodnje hrane. Pripremio Gojko Veselinović.
Dragica Ristić, direktorica Privredne komore Republike Srpske, kaže da je današnja akcija usmjerena ka potrošačima kako bi se podigla svijest građanima da kupuju domaće proizvode, jer to ima višestruke pozitivne efekte.
Kupovinom domaćih proizvoda građani mogu značajno da podrže domaće proizvođače s jedne strane, da s druge strane time doprinose i očuvanju radnih mjesta i punjenju fondova.
Ona dodaje da proizvodnja hrane raste u ukupnom društvenom proizvodu, što pokazuju i podaci o porastu pokrivenosti uvoza izvozom.
Sada je taj procenat u ovoj godini, znači, prešao 41. To naravno nije dovoljno. Mi želimo da to bude daleko veće i smatramo da s obzirom na svoje agroekološke uslove, na geografski položaj, na klimatske uslove i naravno na raspoloživost poljoprivrednog zemljišta po glavi stanovnika, imamo uslova i za značajnu proizvodnju.
Jedan od proizvođača koji se predstavio Banja Lučanima jeste i Nikola Galić, koji je pokrenuo za nas kupivaru. S obzirom da je jedan od pionira ovakvog načina proizvodnje piva u Republici Srpskoj, svjestan je važnosti podrške domaćoj proizvodnji.
Zajedno treba da se pomažimo, da se podržavamo, dakle da kupujemo domaće, i ono, to je neki način koji treba, jel, da pomognemo našoj privredi, da se malo digne.
Iako na domaćem tržištu postoji velika konkurencija prehrambenih proizvoda iz okruženja i Europe, Milorad Kovačević ipak više vjeruje domaćim brendovima.
Pa neke naše skuplje, ali naše, pa bolje u svom dvorištu ostaviti pare nego u tuđe odnijeti.
Poruka sa današnje akcije jeste da treba povećati udio domaće proizvodnje u ukupnom društvenom proizvodu, te da se treba okrenuti domaćim proizvodima koji cijenom i kvalitetom ne zaostaju za konkurencijom iz uvoza. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A u povodu Svjetskog dana hrane u Tuzli je organizovan sajam gljivarstva. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
U Tuzlanskom kantonu je oko 150 proizvođača gljiva. Među njima i Alma Fazlić, čija obitelj živi od ove djelatnosti.
Mora se nešto raditi, prodaje se. Fizički nije težak, ali si obavezan, recimo 10-12 sati minimalno da budeš tu uzim.
Gljive spadaju u ekološku proizvodnju hrane i veoma su zdrave za ljudski organizam, jer sadrže sve potrebne aminokiseline. Suad Selimović iz Kantonalne privredne komore Tuzla.
Mi na ovaj način želimo da pokažemo ljudima da smo od otpada iz ratarske proizvodnje, a to je prije svega slama iz peradarske proizvodnje pilećeg izmeta, koji stvara jedan ogroman ekološki problem u prirodi, iskorišteni su kao komponente za proizvodnju komposta i proizvodnju jednog tako visoko vrijednog prehrambenog proizvoda kao što je gljiva.
Zanimljiv je podatak da su proizvođači gljiva u Bosni i Hercegovini potpuno istisnuli uvoz gljiva, pa su u svim trgovinama danas uglavnom gljive iz domaćeg uzgoja. Muhdin Tokić, predsjednik proizvođača gljiva, rekao je danas da su u BiH još uvijek gljive nedovoljno zastupljene u ishrani, iako su izuzetno zdrave.
Da su one dijetalna hrana, to znači možemo lako smanjivati holesterol ili trigliceride korištenjem u ishrani. Gljive su bogate biološkim vlaknima, gljive imaju i ljekovita svojstva.
No iz godine u godinu, upozorava Tokić, je i sve više oboljelih. Ljudi se prelako, bez prethodne edukacije, upuštaju u branje šumskih gljiva, što je može biti veoma opasno, jer mnoge gljive imaju i smrtonosna svojstva.
Na primjer, imamo rujnicu, ono što je kraljica gljiva. Ona se vrlo često zamijeni sa onom muharom, ali treba još jedan faktor znati. U svim udžbenicima je kao simbol gljivasta je nacrtana muhara. Trebalo bi neku drugu gljivu predstavljati, da ne misli i djeca kad ga tek odrasta da je to dobra gljiva. Šta savjetovati sa kupljačima? Ne ići u šumu i ne brati gljivu onu koju ne poznajete.
U Tuzli u kemijskoj školi postoji 5. stupanj obrazovanja za sve one koji žele postati majstori gljivarstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo
zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa. Nakon 22 godine od osnivanja, opština Vukosavlje dobija zdravstvenu ustanovu. Slušamo Zorana Matkića.
Građani općine Vukosavlje primarnu zdravstvenu zaštitu u mjestu Modriči od početka naredne godine dobivaće u matičnoj općini. Privatna zdravstvena ustanova Kuća zdravlja iz Bijeljine, koja ima ugovor s Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, osiguraće i medicinsko osoblje i potrebnu opremu. Vlasnik Kuće zdravlja, dr. Ljubomir Perić.
Pacijenti, odnosno građani opštine Vukosavlje, će imati sve ono što je Vlada Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i Fond zdravstvenog osiguranja garantovao u procesu, znači, pružanja zdravstvene zaštite bez ikakvih dodatnih opterećenja. Imaće identična prava kao u bilo kom domu zdravlja u Republici Srpskoj.
Posao u novoj zdravstvenoj ustanovi u Vukosavlju dobit će 10 djelatnika.
U početku najmanje će biti zaposlena 2 doktora, najmanje 5 medicinskih tehničara, farmaceut, onda inženjer medicinske laboratorijske dijagnostike, spremačica, znači pomoćni radnici.
Načelnik općine Vukosavlje Borislav Rakić kaže da su građani napokon dočekali da imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu.
Mi smo sada u procesu preregistracije pacijenata. Građani opštine Vukosavlje će biti samo u obavezi da potpišu jedan formular. Nakon toga ti formulari idu u Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Kada se pacijenti preregistruju, mogu reći da će njihovo liječenje u ovoj ambulanti početi 5. januara.
Za Radio Slobodna Europa iz Vukosavlja, Zoran Matkić.
Godišnjim koncertom kulturno-umjetničko društvo Vasa Jovanović iz Srebrenice obilježilo je 7 decenija uspješnog rada. Vrijedan jubilej svojim nastupom uveličali su amateri iz Mladenovca, Zagreba, Iliđe i Tojšića. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Nermin Alivuković, predsjednik KUD-a, naglašava da je 7 decenija od velikog značaja za sve srebreničke amatere.
Vjerujem i za naš grad Srebrenica i državu Bosnu i Hercegovinu, jer smo nastavili da njegujemo kulturu i tradiciju svih naroda koji žive na ovim prostorima.
Članovi kulturno-umjetničkog društva Vaso Jovanović nastupali su u Turskoj, Italiji i u zemljama regiona, kaže koreograf Suljo Jelkić.
I tamo čak propagiramo naše igre, načine i običaje. Imali smo i niz koncerata po Bosni i Hercegovini.
Novica Lazić, član je KUD-a Ljubomir Ivanović iz Mladenovca.
Bili smo dosta državna, kao što su Španija, Italija, Francuska, bili smo sad u Poljskoj skoro pre mjesec dana. Nije teško biti igrač ako stvarno voli, ako ima ljubav prema folkloru i toj tradiciji.
Predsjednik KUD-a Sevda iz Zagreba, Ferid Dizdarević, ističe dobru saradnju ova dva društva.
Mi smo u Srebrenici, ovo je već treći put, a dolazili smo još sa konvojem, još ovi naše omladine dolazi. Srebrenica je naša obaveza.
Kultura ruši barijere, ističe Amela Hadžić, članica Srebreničkog KUD-a.
Drago mi je da mi imamo mladih ljudi koji su se okrenuli prema kulturi i prema onom da su uvidjeli da postoji nešto što će da ih uzdigne iznad ovog današnjeg nivoa.
Povodom 7 decenija uspješnog rada Srebreničkog KUD-a zaslužnim pojedincima uručena su priznanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Vijeće Evropske unije donijelo je na današnjoj sjednici 7 zaključaka o Bosni i Hercegovini u kojima između ostalog apeluje na Bosnu i Hercegovinu da pospješi provedbu reformi i unaprijedi nezavisnost pravosuđa. Više od 150 istaknutih poslovnih lidera jugoistočne Europe okupilo se u Skoplju gdje se održava dvodnevni summit 100. U fokusu ovogodišnjeg izdanja summita jeste ekonomsko povezivanje u različitim sferama. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov pozvao je Evropsku uniju da pomogne zemljama regije na njihovom evropskom putu te da podrži provedbu infrastrukturnih projekata kako bi se regija što bolje transportno povezala, što je osnovni preduvjet rasta lokalnih privreda. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović nakon sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu izjavio je da će uzvratna zvanična posjeta delegacije Bosne i Hercegovine Srbiji 6. i 7. decembra biti prilika da se naglasi značaj ekonomskih odnosa. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine ukinulo je presudu Osmanu Abdulazizu Kekiću kojom je oslobođen optužbi za formiranje i pridruživanje stranim paravojnim formacijama i naložilo ponovno suđenje. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Prije podne moguća je magla u krajini na sjeveru Bosne i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.